7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Cel care se naște sărac și urât are mari șanse ca atunci când o să crească să-și dezvolte ambele calități. Această zicală din folclorul web, care mi-a intrat ca un virus în cutia poștală ca să contrazică de o manieră cinică tradiționalele vorbe înțelepte despre șansele oricui de a fi mai bun, mai bogat, mai iscusit, mai blajin, ar putea servi drept epigraf pentru dezbaterea de astăzi. Întrucât vom sta de vorbă cu invitații mei despre învățămintele ce rezultă din recentele evoluții din Georgia și Ucraina, dar și din România, țările care, împreună cu Moldova, braț la braț, cot la cot, umăr la umăr, obraz la obraz, dacă e să continuăm înșiruirea semantică, se angajaseră să constituie un fel de arc al democrației sau, altfel zis, o zonă de carantină în fața autoritarismului răsăritean. Sau măcar un cap de pod pentru marele zăgaz de la Marea Neagră până la Marea Baltică, în calea nedemocrației. Numai că socoteala de acasă cu cea de la târg nu vin cap în cap, spune un proverb vechi de când lumea, care îi învăța încă pe strămoșii noștri, să fie atenți la rata inflației. Deci imediat după știri am să-i prezint pe invitații mei de astăzi.
Bună seara, la microfon Lucian Ștefănescu. Ministerul pentru situații de urgență din Ucraina a anunțat că o explozie de gaz metan în mina Zasiatko din regiunea Donetsk a ucis cel puțin 33 de mineri, alte câteva zeci fiind dați dispăruți. Purtătorul de cuvânt al ministerului amintit a anunțat că explozia a declanșat un incendiu de amploare în mină. A fost lansată o masivă operațiune de salvare, la care participă 65 de echipe și mai mult de 20 de unități medicale. Mina Zasiatko este una din cele mai mari mine ale Ucrainei, dar cu un foarte prost dosar în ce privește siguranța muncii.
Așadar, astăzi vom încerca să tragem niște concluzii din evenimentele din Georgia și Ucraina, țările pe care le știam drept potențiali parteneri strategici în avansarea spre certele valori democratice de natură să convingă Vestul că se învecinează nu cu Belarusul și cu Turkmenistanul, ci cu un spațiu care știe barem să prețuiască tradiționalele valori europene. Invitații mei sunt publicistul și comentatorul politic Vitalie Ciobanu, care se află în studioul de la Chișinău al Europei Libere, și analistul Traian Ungureanu, care se află la Londra. Prin urmare, cu el vom lua legătura telefonică, care, trebuie să recunosc, nu întotdeauna este perfectă. Pe timpuri când venise prima dată Dorin Tudoran cu instituția dânsului AIFES-ul, scoseseră ei un placat și lozinca zilei pentru acea Moldovă era "Democrațiile nu cresc în copac". Și era îndemnul către moldoveni să înțeleagă acest lucru, să cultive democrația prin participarea la vot, prin alegerea oamenilor celor mai vrednici. Ei, iată că în timp cei mai vrednici au ieșit în față, cei mai vrednici s-au ales și în arcul ăsta democratic care trebuie să opună rezistență totalitarismului sau autoritarismului din răsărit. Cele mai recente evoluții din Georgia ne îndeamnă iarăși să ne gândim că democrațiile nu cresc în copac sau democrațiile cresc foarte greu. Vreau să vă întreb ce învățăminte tragem noi din omul speranță sau regimul speranță sau țara speranță care a făcut Revoluția Rozelor sau țara care a dat Revoluția Portocalie și în curând o să avem aniversare. Domnule Traian Ungureanu, ce părere aveți?
În primul și în primul rând, cred că nu trebuie să devenim deodată sceptici față de democrație, ci să ne adâncim realismul. Și asta înseamnă să înțelegem mai bine care sunt raporturile între natura și apariția democrației pe de o parte și istorie pe de alta parte. Ce e înțeles după, n-aș zice eșecul, dar semi-eșecul, centurii post-sovietice formate din Georgia, Ucraina și Moldova, aș include într-un fel și România în acest spațiu, e că democrația nu crește în copaci, dar democrația crește foarte greu în preajma unui ținut pârjolit. sunt două lucruri la care ne putem gândi aici. Ne putem gândi la ce ar fi fost România sau Ucraina sau Georgia sau chiar țările Baltice, fără ocupația sovietică. Ce s-ar fi întâmplat dacă aceste țări ar fi continuat drumul început în zorii secolului 20 și ar fi ajuns cumva până în ziua de astăzi fără ocupația sovietică? Ăsta e lucru esențial. La fel cum ne putem întreba astăzi cum anume ar merge drumul sau noul drum spre democrație la acestor republici, din nou, fără Rusia post-sovietică. În cazul ăsta, atât Uniunea Sovietică, cât și Federația Rusă, urmașa din ce în ce mai directă a Uniunii Sovietice, sunt răspunzătoare pentru marile probleme pe care democrația din aceste țări le întâmpină acum. Sigur, răspunzătoare sunt și aceste țări însele. Din cauza asta putem vorbi de slăbiciune democratică și în Gruzia, și în Ucraina, și în România, pentru că acolo există și slăbiciune proprie, o slăbiciune mai veche, o slăbiciune istorică, legată de cultura acestor țări, de mentalitatea acestor țări, și sigur că putem face încă diferența între ce se întâmplă în Republicile Baltice și ce se întâmplă în Moldova. Chiar ce se întâmplă în Republicile Baltice și ce se întâmplă în România. Partea asta ține de materialul însuși, aș zice. Dar mult mai importantă e vecinătatea cu această năpastă istorică europeană, care este spațiul rus.
Domnul Vitale Ciobanu, citeam împreună acest articol semnat de Anne Applebaum, publicat în Washington Post, în care ea încerca să detecteze cauza acestor erori sau semi-eșecuri, sugerând că, de fapt, s-a investit foarte mult în personalități, în ego și nu în instituții. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cum credeți? Pentru că este pentru noi valabil acest fenomen unde democrație sau semidemocrație o întruchipează Vladimir Voronin.
Nu este relativ greu să răspundem la această întrebare. Țările la care s-a referit și Traian Ungureanu făcând un tur de orizont, menționându-le într-un soi de șir al speranțelor semi-eșuate, țările acestea, odată ieșite din totalitarism, se aflau într-un mare vid de instituții democratice. Ele, aceste instituții, abia urmau să se făurească. Pentru acest lucru însă era nevoie, într-o primă instanță, de oameni, pentru că fără oameni omul sfințește locul și omul este omul potrivit la locul potrivit, reușește să creeze realmente bunăstare, să dea o speranță, o perspectivă unei comunități. Și atunci, primul pas al democrațiilor occidentale, al Statelor Unite, să spunem în cazul Georgiei, a fost identificarea unui asemenea personaj capabil prin personalitatea lui, prin caracterul, prin pregătirea pe care o avea, prin structura sa umană și intelectuală, să creeze o anumită stare de așteptare favorabilă.
Dar s-au
și să dea
de atâtea
tonul.
Ori cu Saddam Hussein în America Latină. De ce mai continuă să meargă pe formule de astea, întâi omul și apoi instituția?
Căutarea oamenilor este inevitabilă. S-a făcut tabula rasa după 50 de ani de comunism în aceste țări și chiar dacă, mă rog, uneori mai greșim cu anumite personaje, dar, cum s-a spune, și experiența ne servește la ceva și în cele din urmă are loc o selecție. Mihail Saakashvili a fost și este în continuare, sunt profund convins, un adept al valorilor euroatlantice. Miza pe domnia sa a fost justificată, iar problemele imense cu care se confruntă astăzi, opoziția hrănită, alimentată, susținută de serviciile secrete rusești, nu avem nicio îndoială în această privință, sigur că constituie, iată, una din marele sale încercări pe acest drum al democrației.
Și blagoslovirea lui Voronin, cum se explică? Era răul cel mai mic, inclusiv cu mâna lui Saakashvili și Iușcinco, dacă ne amintim.
Știm foarte bine că în politică se lucrează cu conjuncturi de situații, eu știu, raporturi de forță și atunci, în acel context favorabil care venea în siajul Revoluției Portocalii și care începuse, de fapt, cu Revoluția Rozilor de la Tbilisi, Voronin părea personajul potrivit cu pierderi minime prin predispoziția acestui președinte comunist. Sta speranța la acel moment unui trend pozitiv pro-occidental pentru Moldova. Faptul că domnul Voronin nu a justificat, nu a îndreptățit în cele din urmă aceste așteptări, nu pot fi imputate democrațiilor occidentale, în primul rând.
Domnul Ungureanu?
Și eu cred că omul e de bază aici. Am avut multe vreme iluzia foarte răspunsă, de altfel, printre intelectualii din Est, că instituțiile fac totul. Și, într-adevăr, trebuie, cred, să vorbim de un binom aici, de un dublet, de o pereche. Omul și instituțiile. Dar omul, și cred că nu trebuie să ne mai ascundem de această realitate, este absolut fundamental. Noi ne gândim mereu la U providențial și credem că asta e o soluție pentru spații mai înapoiate, cum ar fi, hai să zicem, Moldova, Ucraina, Georgia, chiar România. Dar uităm ce rol extraordinar a avut în Cehoslovacia acelui moment un om ca Havel. Uităm ce importanță extraordinară a avut în Polonia un om ca Wałęsa. Uităm rolul global jucat de o personalitate extraordinară cum a fost Papa Ioan Paul al II-lea. Prin urmare, oamenii au o importanță fundamentală. Sigur, societățile pot produce și genul de om greșit, complet greșit. Și ne uităm acum la ce face Chavez în Venezuela. Dar apariția unei persoane cu energie, cu voință politică, cu viziune, cu orizont, este absolut fundamentală. Uitați-vă la cazul României, care a așteptat, a trebuit să aștepte, prin eșecuri succesive, 15 ani, până în 2004, când apariția președintelui Băsescu a reanimat viața politică în România și a readus speranța. Păi ce, ne place sau nu ne place Băsescu? Toată lumea e de acord că în jurul acestui om se poate face ceva. E, de asta spun, ar trebui să mai renunțăm la timiditatea asta care spune că trebuie să ne ferim de personalitate, că omul e cumva suspect, că trebuie să facem întâi instituțiile. Avem de mult toate instituțiile. Iarăși, cazul României e arhicunoscut. Nimeni n-a reușit să pună morman pe masă mai multe instituții și să le înflorească mai bine decât România. Și la ce bun?
Dar la un moment dat această persoană devine stăpână peste instituții și mă refer și la cazul Moldovei și la cazul lui Saakashvili, care primul lucru gândit să facă, să intre în televiziunea aia care aparținea lui Murdoch, nu cumva să transmită altceva decât vroia dânsul, sau în cazul Moldovei. Deci cât putem să iertăm acestei personalități de dragul unui posibil experiment reușit?
Nu știu că putem să iertăm. De la caz la caz. Cert e că în situația în care se găsește Georgia, situația în care se găsește Ucraina, o situație tragică, aș putea spune. Cred că Occidentul de multe ori nu înțelege bine în ce stare de demolare profundă se află aceste națiuni. Cred că în asemenea situații se poate ierta până la un punct, iar acest punct e mult mai departe decât suntem obișnuiți să tolerăm în alte cazuri.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, astăzi invitații mei sunt publicistul și comentatorul politic Vitale Ciobanu și analistul Traian Ungureanu, cu care comunicăm telefonic. Apropo de pendul, dumneavoastră credeți că încă nu a ajuns la punctul cel mai jos societatea ucraineană sau georgienii sau moldovenii?
Societatea ucraineană a ajuns la punctul cel mai jos în anii 30. Nu cred că trebuie să ne amintim de ce motive.
Vorbind despre construcția democrației, credeți că deja e în ascensiune?
Eu cred că acolo s-a declanșat un proces, dar nu sunt deloc sigur că procesul va fi dus până la capăt. Cum spuneam, democrația nu poate crește sub o ploaie de insecticid. Nu poți face democrație în poala, uneori și cu armatele Rusiei pe teritoriu. E o iluzie așa ceva.
Dar in vitro, într-un regim comunist, poți face. Iată, dintre toate țările astea care erau împreună, îmbrățișate, cel mai bine iese Voronin, care a avut stabilitate, care n-a avut reflexiile lui Saakashvili atunci când Iurie Roșca a instalat cortul în fața Parlamentului, Palatului Prezidențial. Iată că într-un regim comunist, și așa scrie Furman de la Moscova, iată că regimul comunist altoit cu valorile democrației grație lui Iurie Roșca, dă mai bine și poate ar fi o rețetă bună pentru Rusia. Asta e concluzia lui.
Mai bine față de ce? Nu știu dacă e mai bine decât Ucraina și Georgia. Văd ce se întâmplă și ce a produs Moldova comunistă. Ce produce ea? Ce face Moldova comunistă pentru cetățenii ei? Îi scutește cumva de bătăi în viața publică? Păi dacă ăsta e meritul Moldovei, atunci n-aș zice că e un palmares extraordinar.
O să le dea vize, de exemplu, pentru Europa?
Da, o să le dea vize. Moldovenii au plecat oricum. Știți mai bine ca mine, una dintre problemele grave ale Moldovei e migrația forței de muncă. Nu cred că în asta se măsoară democratizarea unei țări. Nu cred că în asta se măsoară pașii înainte, progresul unei țări.
Revenind la instituții, s-ar măsura în libertatea presei, care, pardon, nu există. Oricât s-ar crampona autoritățile locale de impresiile lor, din exterior se vede totuși mai bine și articolul 19 și Reporterii Fără Frontiere și OSCE consideră că această instituție, ori ea este de bază, chiar și pe lista semnatarii articolului din Washington Post, se consideră că aceasta este o hârtie de turnesol a democrației. Cred că sunteți de acord și dumneavoastră.
Evident, eu aș spune, dacă îmi permiteți, că este o diferență dacă luăm, iată, chiar aceste probleme ale libertății presei, chiar între Georgia și Moldova, în ciuda, să spunem, unui episod pe care l-ați menționat mai devreme, domnule Botnaru, legat de Mikhail Saakashvili, dar acolo avem o altă situație privind libertatea mass media. Culmea este și rușinea Republicii Moldova constă în faptul că, fiind un stat european, deci un stat limitrof Uniunii Europene, cu atâtea link-uri, atâtea conexiuni, totuși umane, cel puțin, dacă nu și instituționale, cu lumea civilizată, occidentală, aici trăim sub un clopot de sticlă. Televiziunea publică, în continuare, este un loc tabuizat pentru cei de altă părere, pentru opoziții, pentru intelectuale independenți, chiar pentru opinia publică, pentru cetățenii obișnuiți, și atunci e mai degrabă o notă proastă pentru Republica Moldova, care chiar nu are nicio scuză pentru situația ei deplorabilă în Europa de Sud-Est.
Ca să nu tragem jeratic la turta noastră, domnul Ungureanu, ce ziceți despre această ploaie de dosare la CEDO, care arată iarăși o instituție nu prea funcțională?
Păi, bineînțeles, asta înseamnă că, așa cum s-a întâmplat multă vreme și în România, oamenii își caută dreptatea în altă parte, pentru că în propriul lor sistem juridic nu au cum să o găsească. Oamenii, cu alte cuvinte, știu că nu au cum să o găsească și deci și-au rostit concluzia asupra propriului sistem juridic și cu asta asupra propriului stat. Spuneați că presa e un indicator. Sigur că presa, libertatea presei e un indicator. Dar n-aș zice că e un indicator absolut. Iarăși, gândiți-vă la situația României până în 2004, mai ales în perioada 2000-2004. Libertatea presei destul de puternică, n-aș zice perfectă, dar considerabilă. Și asta nu era un indicator pentru un stat care virase în acea vreme periculos spre tendințe de monopol. Ce mi se pare mie că e un indicator adevărat e legea, aici vorbim de justiție, nu? Ce spuneam adineauri, în momentul în care legea funcționează în interiorul unui stat, oamenii se pot baza pe lege, oamenii se simt apărați, se simt egal cu oricine în țara lor, proprietatea, care e un alt indicator crucial, și aș mai zice ceva care, cum să zic, nu se poate pipăi cu mâna, dar se vede în toate. Până la urmă, o țară devine altceva și, în cazul de față, o țară devine democrație dacă reușește, într-adevăr, să rupă cu trecutul, să rupă cu oamenii trecutului, să rupă cu instituțiile trecutului, cu spiritul și cu legile trecutului. Asta se vede, de pildă, la un nivel mai mic, sigur, în Republicile Baltice. Într-un fel arată Republicile Baltice acum, într-un fel arată state care au decorul democratic, dar n-au democrație. Vorbim de Ucraina și de Georgia și chiar de România.
Vă mai dau un criteriu. De una îți vorbeam cu Liliana Vițu, care a stat foarte mult timp la Londra și ea îmi spunea că acolo nu are frică, pe care o are la Chișinău, inoculată de diferite lucruri, inclusiv de faptul că mulți moldoveni chișinăuieni sunt forțați să-și rezolve problemele de unii singuri, să intervină poate cu mijloace ilegale ca să apere o cauză perfect legală.
Vorbeam mai devreme de oameni providențiali și de instituții slabe. În țările menționate, nu din acest brâu democratic sau semidemocratic care înconjoară Uniunea Europeană dinspre est, înregistrăm nivelul acesta de insecuritate care provine din mai multe direcții. Dacă punem pe soclu un anumit personaj pe care îl proclamăm salvatorul națiunii, nu? Și asta se întâmplă în Rusia, unde cultul personalității lui Putin începe să crească precum aluatul, evident că genul ăsta de supra-solicitare a unei persoane produce deresponsabilizarea colectivă și disoluția instituțiilor. Putin în Rusia, vă reamintesc, a anulat dreptul cetățenilor de a-și alege guvernatorii și a creat această așa zisă verticală a puterii, dând un semnal către derobarea de responsabilitate pentru toți funcționarii de la nivelele inferioare. Iar cetățeanul este victima sigură
acestui sistem. La Tveri apare această adunare în care unii sincer sunt convinși că Putin trebuie să rămână pentru al treilea mandat, indiferent sub ce formă. Dincolo de adulatorii plătiți sau mimați, chiar sunt dintre ăștia sinceri, cum e Mihalkov, eu nu pun la îndoială sinceritatea lui, dar sinceritate periculoasă.
Da, e sincer în adulația sa față de Putin, atât un artist care dă un exemplu penibil, prost, extrem de jalnic în ce privește aservirea intelectualilor.
Dacă dumneavoastră ați face clasamentul instituțiilor importante care să dovedească o democrație cât de cât maturizată, dumneavoastră cum l-ați face, domnul Ciuman?
În primul rând, sigur, aș pune pe primul plan stabilitatea instituțională. Sunt de acord aici că o societate democratică matură se caracterizează în primul rând prin această statornicie a sistemului politic, a sistemului juridic, gradul de protecție a cetățeanului și libertatea presei, libertatea de exprimare este fundamentală. România, care deși are niște, hai să spun, anumite handicapuri pe care le cunoaștem în raport cu statele chiar centrale europene intrate în Uniunea Europeană puțin mai devreme, totuși are această supapă de siguranță care este libertatea cuvântului, libertatea presei, multitudinea de voci alternative care apar în peisajul media. Ele creează, aceste mass media totuși independente, creează o anumită stare de echilibru și un control la adresa politicienilor. Ultimul exemplu, declarația stupefiantă a președintului Cameron Camerei Deputaților, domnul Bogdan Olteanu, la adresa ambasadorului Nicolae Stauman de la București, ambasadorul american. Vă reamintesc, Bogdan Olteanu l-a acuzat pe domnul Stauman de corupție, neplăcându-i o observație foarte la locul ei a ambasadorului american cu privire la problemele din justiția românească în ce privește niște reforme prost întocmite în curs de desfășurare și de aprobare în Parlamentul de la București. A fost domnul Olteanu, pentru aceste vorbe complet nesăbuite, a fost pe bună dreptate taxat de presa românească, de televiziuni, de ziare, de comentatori importanți de la București și din țară. Sunt convins că președintele Camerei Deputaților de la București își va mușca limba pe viitor înainte de a arunca cu acuzații în stânga și în dreapta.
La Chișinău se consideră că o instituție foarte necesară și poate singura pentru perioada tranziției sunt partidele. Și am fost martor la mai multe seminare unde liderii de partid spuneau cu aplomb jurnaliștilor că nu aveți încotro. Prin partide existați și asta e singura cale ferată care merge spre viitorul luminos al țării. Cum e cu partidele într-o democrație statornicită, domnule Ungureanu?
Păi, România e o lecție totală în materie. Partidele, sigur că e greu de închipuit un sistem politic fără partide. Numai că asta nu rezolvă tot. Simpla existență a partidelor nu rezolvă absolut nimic. Cazul României ne spune că partidele pot face cu succes de râs democrația. Ce a spus Olteanu e în mare parte rezultatul unui sistem partitocratic, a unui cârdășit de partide create în România, care se simte atât de sigură pe ea, încât își permite să insulte în modul cel mai scârbos cu putință un diplomat de rangul ambasadorului Statelor Unite. Partidele nu rezolvă problema. Până la urmă, problema o rezolvă un sistem curat, eficient și potrivit de alegeri. Tocmai ceea ce încearcă acum România, care are pe 25 noiembrie șansa de a schimba un sistem de vot care a funcționat dezastruos vreme de aproape 18 ani. Dar sigur că liderii de partide spun fără noi nu se poate. De acord, nu se poate fără partide, dar e bine să alegem noi oamenii partidelor care intră în Parlament și să avem un control foarte puternic prin sistemul de vot asupra celor pe care trimitem în Parlament.
Adică noi putem să-i batem cu discernământul nostru, nu, domnul Ciobanu?
Fără îndoială, cu atitudinea
noastră
critică.
Mai ales în condițiile Moldovei, unde avem și problema pseudopartidelor.
În Moldova avem o difuziune, o atomizare politică accentuată, mai ales în zona opoziției, și aici, între prut și nistru, chiar problema constituirii unor partide stabile, puternice, care să nu se dizolve a doua zi după ce unele dintre ele acced în Parlament sau blocurile electorale, cum se întâmplă de regulă la noi, este extrem de acută. Sigur că și puterea actuală a contribuit prin tot ce a putut la subminarea coagulării unor anumite structuri de partid mai serioase, ideologic mai sudate, însă cred că vina este și a acestor lideri sau pseudo-lideri de partide. Acești oameni sunt profund imaturi, după părerea mea, puține caractere găsim pe scena politică basarabeană de oameni politici cărora le poți încredința un vot. Pe urmă, pe de altă parte, nu vreau
dar
nici să-i demonizăm.
Dar acolo e definirea pentru viitorii lideri.
Fără îndoială. Să nu uităm însă că în Republica Moldova nu s-a făcut, ca și în alte state din Estul Europei, din spațiul post-sovietic, nu s-a făcut de fapt o salubrizare a scenei politice. Acea reformă morală despre care am vorbit de mai multe ori, inclusiv la acest microfon al Europei Libere, rămâne în continuare un deziderat în Republica Moldova. Nu avem nici legea accesului la dosarele KGB în cazul nostru, nici o lustrație, care e în general un obiectiv ipotetic, și nici în România, cu toate eforturile lăudabile ale președintelui Băsescu, acest proces nu a fost dus până la capăt. El nu a avut o consecință în ce privește filtrarea scenei politice.
Da. Revenind la subiectul, la prilejul care ne-a adunat la această masă rotundă, spuneți-mi două cuvinte ce se va întâmpla cu Georgia, cu democrația georgiană, domnul Ungureanu.
Eu cred că urmează o perioadă sper de fapt că să nu fie îndelungată, dar s-ar putea să fie, de semiguvernare rusească. E foarte greu ca Georgia să se descurce prin mijloace proprii. Cred că iarăși aici atitudinea Occidentului și a Statelor Unite în special va fi esențială. Însă ne aflăm acum într-o fază de așa zisă putere rusească și aici cred că lucrurile sunt complet anapoda, înțelese. Năpasta nu e puterea Rusiei, ci aici e slăbiciunea unui stat care se bazează într-o proporție covârșitoare în momentul de față pe excesul de resurse de energie, pe sumele fabuloase pe care le culege din exportul de energie, care se bazează pe controlul pe care îl dă exportul de energie asupra unor mari părți, din ce în ce mai mari părți ale Uniunii Europene. Asta nu înseamnă putere. Rusia este în momentul de față în situația deplorabilă a statelor din lumea a treia, care își sprijină întregul stat pe export de banane, de fiței, de cupru, de ceva anume, nu contează. Ăsta nu e un stat. Ăsta e un palat cumpărat pe bani de import și locuit de o elită restrânsă. Restul poate să stea pe stradă, restul poate să facă absolut ce vor la poalele palatului. Prin urmare, avem de-a face, și asta e problema Europei în general, cu o fază de mare înapoiere a Rusiei, care se traduce în termeni foarte exacti, în termeni politici, printr-un stat în ce mai sever.
Și asta va afecta Georgia?
Da, sigur că va afecta Georgia. Eu mă gândesc că avem în primăvara anului viitor la București proiectat un summit NATO crucial pentru destinul unor democrații din estul Europei, din spațiul post-sovietic, și Georgia este una din țările care până acum cel puțin a putut să-și facă speranțe pentru a fi invitată la summitul NATO de la București să se alăture alianții nord-atlantice. De aceea evenimentele de la Tbilisi din acest moment ne trezesc îngrijorarea.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt a postului de radio Europa Liberă, al cărei invitații au fost publicistul și comentatorul politic Vitalie Ciobanu și analistul Traian Ungureanu. Înainte de a-mi lua rămas bun, vreau să vă atrag atenția că în curând vom proceda la realizarea unui bilanț al anului 2007, iar dumneavoastră puteți participa la această muncă de recapitulare formând numărul telefonului nostru cu robot 204-792, repet, 204-792, sau expediind mesaje electronice pe adresele indicate pe pagina noastră web www.europalibera.org. Deci, să ne amintim împreună cum a fost anul 2007. Ne reauzim duminica viitoare la aceeași oră și pe aceleași frecvențe. Până atunci, nu ratați emisiunile noastre de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. Iar sâmbătă aveți întâlnirea cu Valentina Ursu de la sfârșit de săptămână. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă. Bună ziua, la microfon Lucian Ștefănescu. Ministerul pentru situații de urgență din Ucraina a anunțat că o explozie de gaz metan la mina Zasiatko din regiunea Donetsk a ucis cel puțin 28 de mineri, alte câteva zeci fiind dați dispăruți. Portatorul de cuvânt al Ministerului Amintit a anunțat că explozia a declanșat un incendiu de amploare în mină. A fost lansată o masivă operațiune de salvare la care participă 65 de echipe și mai mult de 20 de ambulanțe. Mina Zasiatko este una din cele mai mari mine ale Ucrainei, dar cu un foarte prost dosar în ce privește siguranța muncii. Reglementarea conflictului transnistrian și restabilirea integrității teritoriale a țării ca obiectiv al întregii societăți moldovenești sunt principalele garanții ale valabilității statalității Moldovei, se spune în noul program al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM, prezentat sâmbătă de liderul acestei formațiuni politice, președintele Vladimir Voronin. Fostul conducător al gherilor albanezi din provincia Kosovo, Hashim Thaçi, a anunțat victoria formațiunii sale politice în alegerile parlamentare organizate sâmbătă în provincie. Thaçi a făcut acest anunț după ce estimările neoficiale au acordat Partidului Democrat, format din fosta armată de eliberare din Kosovo, aproximativ 35% din voturile exprimate. Thaçi a promis că dacă va deveni prim-ministru, va declara independența provinciei de Serbia după data de 10 decembrie, termenul limită până la care negociatorii sârbi și reprezentanții albanezilor kosovari trebuie să ajungă la un compromis cu privire la statutul final al provinciei. Statele Unite au lăudat felul cum s-a desfășurat scrutinul parlamentar din Kosovo, criticând însă faptul că sârbii din provincie au boicotat alegerile parlamentare la îndemnul autorităților de la Belgrad. Administrația americană se pronunță în favoarea planului propus de trimisul special ONU în Kosovo, Mahti Ahtisaari, care prevede acordarea unei independențe controlate provinciei Kosovo. Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de luni 19 noiembrie, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 va fi difuzată pe o nouă frecvență de unde scurte, aceea de 7180 kHz. Repetăm, 7180 kHz. Aici Radio Europa Liberă. La microfon Lucian Ștefănescu, continuăm transmiterea știrilor. Premierul Turciei Recep Erdogan și cel al Greciei Kostas Karamanlis au inaugurat o nouă conductă de gaz la granița dintre cele două țări. Cu o lungime prevăzută de 300 de kilometri, conducta urmează să aprovizioneze Uniunea Europeană cu gaz din regiunea Mării Caspice, ocolind Rusia și Orientul Mijlociu. Partea construită deja a conductei leagă Turcia de Grecia și, după ce va fi extinsă, va transporta gaz din Azerbaidjan spre Italia și Europa Occidentală. Adjunctul secretarului de stat american John Negroponte a cerut președintului Pakistanului Pervez Musharraf să pună capăt stării de urgență și să elibereze toate persoanele arestate din motive politice. După convorbirile avute ieri cu șeful statului pakistanez, numărul 2 al diplomației de la Washington a spus că starea de urgență nu este compatibilă cu alegerile libere și corecte pe care Musharraf a promis să le organizeze în luna ianuarie a anului viitor. Diplomatul american a mai cerut președintului Pakistanului.